A Ràdio Viaseira no es leva a esta hora de tarde, desde primero venres do mes de febrero ata Cangas do Morrazo. Allí está o noso convidado desta mañán, José María Rial, co que imos a falar do primeiro torneo Fútbol AP Concello de Negreira que se celebra mañán. Mañán é o día, sábado 4 de febreiro, a partir das 10 da mañán no campo de fútbol municipal de Cepelo. Hola José María, moi boas.
Que tal? Boa tarde.
Bueno, pues nada, pediríamos de a última vez, ¿no?, que falamos contigo, hay creo que 2 semanas, falar también así un poco na véspera, ¿no?, a modo de previa, ¿no?, para continuar así no algo futbolístico sobre este torneo que se va a celebrar mañana. Además, creo, o sea, podemos decir con gran éxito de participación, 8 equipos y vaya 8 equipos.
Sí, la verdad que estamos contentos. Ao final participan 8 equipos, algunha xente se puso en contacto con nós, pero xa un poquinho tarde. A ver, agora tamén temos que contar que ao ser neste tempo, pois facelo todo o día é complicado, pero bueno, que xa iba esa xente que se puso en contacto con nós, que seguramente repetiremos con torneos a cando, pois de cara ao mes de junio, cando acaben as competicións oficiais do fútbol normal, digamos, pois poder facer torneos de todo o día como fixemos pois no pasado verán por aquí pola zona de aquí de Pontevedra, ¿no? Entonces nada, ahora mismo pois temos que limitarnos un pouco a 8 e a verdad que sí que bueno, ao final a participación vai a ser boa.
Moi boa, con moitos rostros coñecidos tamén. E moitos vos amigos que vos volvedes a reunir aquí en Negreira tamén en torno ao fútbol, pero sobre todo dunha maneira, digamos, así amigable, non? E lúdica tamén.
Sí, a verdade é que non me canso de repetir que o fútbol AP dentro dos seus objetivos ten o objetivo social, que creo que nos tempos que corren pois é o máis importante, bueno, así o reconoce tamén a maioría da xente, ¿no? O xuntarse pois xente que xogamos xuntos pois fai 30, 32 anos, bueno, como xa pasou en anteriores torneos, volves a repetir, bueno, e agora se fomos capaces pois bueno, da zona de Santiago tamén de ter un equipo con exxogadores do Compostela do Vista Alegre. Tamén da época de finales de dos 80-90, se suma tamén pois a iniciativa un equipo da Televisión de Galicia que está dirixido por Terio Carrera, o presentador de deportes, e despois, bueno, foi capaz de involucrar tamén os do o Contraataque da Radio Galega tamén, que bueno, a base de insistirles que probaran o fútbol AP, pois van a vir a Negreira, e aparte os puxemos no mesmo grupo, porque, bueno, vai a ser un partido con aliciente ás 11:30 da mañán, o da TVG contra o Contraataque, vai a ser a verdad que...
De emocionante,
vamos. Dino de ver, exacto, dino de ver. Xa non digamos de competir, pero bueno. Despois, bueno, tuvemos a sorpresa agradable da iniciativa do alcalde de Negreira de facer un equipo con políticos da zona. Polo que me din e polo que teño entendido, hai de políticos de distintas cores, bueno, eso non pode encaixar mellor co espírito de fútbol AP, ¿no? Vemos que cos tempos que estamos vivindo, pois que eso non é normal de ver, a verdad que é para felicitar o Concello de Negreira, tanto polo apoio como por conseguir un equipo de políticos que lle vai a dar moito xogo tamén a esto, ¿no? Si son políticos pois dos concellos de por aí cerca e de distintas cores, bueno, a verdad que para sacar o sombreiro.
Esto vos pasará outras veces, ¿no? O dos políticos é habitual, pregunto.
No, os políticos che podo asegurar que a primeira vez. Si temos algún político de algún concello que participa, pois mira, concretamente un Mos, o concelleiro de deportes é un participante no grupo de Mos, é un membro máis do Fútbol AP, de feito no torneo de Rois tamén participou e veo hasta aquí a xogar. Pero bueno, que facer un equipo de políticos, no, me parece, como reitero, que me parece unha maravillosa idea para dar exemplo do que pode ser o mundo, que o mundo, sempre decimos, no, non podemos cambiar nada, sí que podemos cambiar. Con pequenos xestos se pode cambiar o mundo de hoxe, este é un deles.
Claro, hai pequenos detalles que poden axudar moito, non? A facer, ¿no? Un mundo sí, mellor e máis feliz, non? A vida tamén moita xente.
Exactamente.
Bueno, empezades a las 10 de la mañana. Bueno, no sé si nos queda algo más que comentar también por ahí dos equipos también, porque, vamos a decir todos los equipos.
Vamos a decir para que no quede ninguén atrás. Vamos a ver, los tres equipos que son los que dependen de nos, que son Exclusivas Iglesias e Nodosa, que son consente do grupo de Cangas. Despois, os de Clínicas Civi, aí van un pouco misturados algún do grupo de Cangas, outro de Mos, e dentro destes de Mos, pois hai concretamente tres xogadores que xogaron co equipo do Celta no anterior torneo, que son Sildo, Carlos Cantarelo, exxogadores do Celta, e Tante, que tamén participou con eles. Entonces despois, queda o equipo de Santiago, que é a Galiciana, que é formado, como dicen, con exxogadores do Vista Alegre e do Compostela, xogadores como Casal, Levi, Gelucho, vanse ver por Cepelo unha vez máis, ainda que sea con un pouco menos de pelo e con máis anos, ¿no? Despois está, o equipo dos meus amores, que é o Negreira, que aí participa toda unha tropa. Sinto decir que eu non vou poder participar porque o lunes, tuve aquí un pequeno percance en forma de esguince, do máis tonto que poda haber, e me fastidia un pouco porque non vou participar, non vou poder xogar. Non sei se pensarán eles o mismo, mellor eles están contentos de que non participe, pero bueno, eu digo que eu...
Non creo. Que vería mellor que estiveses aí con eles, sí. José María. Sí,
a verdade que sí, que, a ver, son as persoas maravillosas, se non chega a ser por eles, pois isto pois non estaría adiante. Desde que viron o proxecto, pois se sumaron tamén, me botaron unha man, pois para chegar a onde estamos chegando.
Sí, insistiron, ¿no? Me imagino.
Sí, a verdade que sí.
Se insistiron en que había que facelo aquí tamén, ¿no?
Ademais, o terceiro tempo en eles tamén é importante, entonces como hai cocido tamén despois na mezquita aí, na de Carballo, pois entonces tamén foi todo máis doado, ¿no?
Todo unha base de aceite, vamos. Non había problema. Pois nada, esos son os equipos, vamos a recordalo, Exclusivas Iglesias, Nodosa, Clínicas Civi, que son os tres, non? Que
sí,
la zona de Pontevedra, digamos.
Habitualmente xa participan na Liga Nosa de aquí, sí.
E logo está o Negreira, formado por xogadores da SD Negreira, pues, xente moi coñecida, a ver, Julián Ferreiro, Javier Muiños, Manolo Carballo, non?
Sí, os irmáns Verdullas, que máis?
Cobas, Fernando Cobas, Geada.
Cabo, Neo, Geada, que ahora mismo está con, está con unha pequena lesión de rodilla, pero está tamén ilusionado en participar, toda esa tropa de Fais na máis que 32 anos.
Nada máis. Moita cale, de unha maneira, unha sigue vinculado ao fútbol, non? Como técnicos, outros simplemente como meros...
Colaboradores, directivos,
sí, aficionados... Bueno, bonito, non? Xuntar tamén a toda esta xente. Logo decía o da Galiciana, non? Que, xente de Santiago, entre eles, decías, Levi, non? Gelucho...
Xogador do Vista Alegre tamén da miña época, que é Alberto Tomé, que xogara no Flavia, tamén era bastante coñecido, e algún rostro tamén novo, algún chaval que xogou no Vista Alegre que tamén quere participar, hai de todas as cores.
Sí, hai un montón de xente. Oye, está teu fillo tamén, me enterei.
Sí, meu fillo vai a vida a botar unha man porque, está en Santiago estudiando e sempre suele participar, sobre todo no Brán, e como este queda cerca, andando, ten que xogar o domingo, pero isto como é andando non lle vai a
interferir moito, non?
Pero bueno.
Logo están eses dous equipos, un da xente de deportes, non? Da Televisión de Galicia, aí comandado polo bo amigo Terio Carrera.
Sí.
Tamén xente do sur de Galicia, ¿no?
Pontareas. Terio sabe deste proxecto xa desde os inicios, sempre lle pareceu moi boa idea, sempre estuvo tamén aí un pouco na sombra apoiándonos, e cando chegou a hora de verdade, cando chegamos pola zona, eles teñen un equipo que participan habitualmente en torneos de fútbol 7 e tal, inda que lles costou un poquinho o primeiro día habituarse o que é o espírito de fútbol AP, porque son competitivos, é normal, porque son todos rapaces xóvenes, indalles ferve un pouco a sangue na victoria, é normal. Despois, Terio arrastrou aos do contraataque, leva un tempo tamén picando a presentador, sale ahora o nome...
Sí.
Pedro Pablo Alonso, que está picando para que fixera un equipo e poderse enfrentar os dous e tal, e pa aquí pa lá, incluso nos programas en directo, pois teñen a súa broma co fútbol a pé, e ao final conseguiron, e tamén van participar mañá por primeira vez.
Que ben, que maravilla.
Todos están moi preocupados polas normas, sobre todo ao principio, porque dicen, joder, que non sabemos, bueno, tranquilos, joder, que isto vai, enseguida se colle,
Se colle. O nivel de exigencia non é moi grande, non?
Exacto, enseguida que corras, che van pitar falta, entonces aprendes enseguida, non hai problema.
E logo está o equipo dos políticos, este tamén é un dos grandes, digamos, atractivos, podemos decirlo así, porque veremos aí alcaldes, concelleiros, concelleiras e tamén o reforzo tamén creo que de algúns deputados da Deputación da Coruña, vamos, que se sumaron a isto e é un detalle moi bonito, non? De colaborar e pasar na, pois, o que decía José María Rial, unha mañá divertida, diferente, non? De bo tempo, é algo que tamén que me decía José María, que maravilla de tempo que estamos tendo, tamén que era outra das preocupacións, non?
Sí, pois a verdad que o tema dos políticos, si unha cousa sí que podemos decir deste proxecto, que vayamos donde vayamos, sexan da cor que sexan, en todos lados intentan subirse a él, non? Dicen, esto, de que maneira podemos apoyar esto. A verdade que non pedimos moito, o que pedimos, pues, bueno, unha instalación para un torneo como tal, e todo o apoio que estamos tendo do Concello de Negreira, que é unha maravilla, en plan de, bueno, pues, de montar ali o tema de publicidade, o tema das carpas e tal. Entonces, a verdade que é unha maravilla toparse con este tipo de xente. E bueno, e si saben en xuntos, porque decíamos antes, a verdade que é unha locura, unha locura.
Bueno, alguna cousinha máis ou alguna recomendación, os horarios do que son os partidos xa están aí colgados aí nas redes sociais. A partir das 10 da mañá, aínda que vos quedades antes para explicar un pouco tamén sobre todo...
Sí, sobre todo os equipos novos, pois, con estar ali, xa o puxemos nos grupos e nas redes sociais, estar ás 9:30 poñemos... seguramente vaya chegando a xente, hai xente que xa non vai participar nesa explicación, o mellor nin fai falta porque xa veñen de lonxe e xa xogaron. E despois si sí, empezar os partidos ás 10, haberá dous grupos que xoguen os dous partidos de cada grupo de cada xornada, xogan a vez, por exemplo, ás 10 xogan os dous partidos do grupo A, ás 10:30 xogan dous partidos do grupo B, así sucesivamente, ¿no? Sí. E despois, pois, pensamos en algo, pois, tamén diferente. En vez de xogar, pois, unha final entre os dous primeiros de cada grupo, como, bueno, estamos predicando que se o resultado é o de menos e que importe menos gañar, o que imos facer é unha selección con dous de cada equipo, dos oito equipos, con 16 xogadores, para xogar unha final. O sea, unha final sería selección do grupo A con selección do grupo B. Uh-huh. Eles mismos van a elegir a dous de cada equipo, eles, por suposto que sea esa xente que encaixe perfectamente co fútbol a pé, pues a ver, si algún non entende ben e tal, non creo que sexa o elexido, ¿no? Pero bueno, neste caso, pero bueno, tamén supervisado un pouco por nós, para que sea xente que, bueno, que aporte no torneo, pois, todos os valores que estamos nós, pois, tratando de expandir, ¿no? Entonces, penso que un bo final para unha festa, pois, unha selección, e despois, bueno, pois, parte do plantel do torneo, pois, iremos a xuntarnos e a celebrarse con máis tranquilidade, cunha comida entre todos.
Moi chulo, bueno, pois, xogar, non? Esa final. Con a selección de cada grupo, non?
Sí, o fixamos xa no torneo de Gondomar, e a verdad que foi bastante ben. E así nos evitamos andar con cruces e con... Pois senón, ao final, non deixa de a xente, pois, tratar de competir para gañar e tal, e isto é para entender... Neste momento, o objetivo do fútbol a pé, o objetivo primordial é coñecelo, que a xente o coñeza, que a xente o practique e que se fagan cada día, pois... coa idea de o que cada día mellor. Entonces, bueno, hai equipos que xa repiten, que non son dos nosos, por suposto, que seguro que a medida que pasen os torneos e que pasen e que xoven máis partidos, van a entenderlo mellor, porque así está sendo, o sea, non é porque o diga, sino porque a experiencia nos di que está pasando eso. Entonces, bueno, vamos a
yo, unha cousa, me decías esta mañana, José María, que vale, esa posibilidad de celebrar outro torneo, pero máis hacia o verán, non? Comezo de verán, cando rematen un pouco as competicións, non, de fútbol tradicionais, facer un pouco máis grande e aberto tamén, non, a participación, pois o que sei, de xóvenes, non, claro. Xente máis maior. Estades claro, traballando aquí... nesa posibilidade,
sí? Sí, 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 estamos, a ver, ainda non se falou con tal, pero bueno, vendo o apoio que o Concello de Negreira, por exemplo, nos está dando, non creo que teña moita dificultade. A clave é facelo cando todos os equipos de base e todos os equipos de fútbol, digamos, senior, deixen de facer competición, cando se para. Pois aí é cando se pode participar e cando se ve mellor o carácter intergeneracional desta actividade, no que podía xogar un neto, un avó, un home, unha muller, de calquera edade e de calquera género. Entonces, a ver, o que unha das características principais desto, que é o interxeración, o sea, o poder facer isto, é moi bonito, é moito máis fácil, pois en épocas de xunio en adelante, que cando acaban os colexios, e tamén cando acaban as competicións, as instalacións están máis libres, pois a mí se me ocurre, pois a mellor, en vez de facelo no campo de herba sintética de cepelo, pois facelo no campo de herba natural, e ali concentrar a todos, estar todo o día, e facer a comida entre todos, como fixemos aquí no campo do Morrazo o verán pasado, con unhas paellas para todos, con tal, unha xornada preciosa, e acabamos con festa, con un DJ, o sea, foi espectacular, un día que pasamos de maravilla.
De maravilla. Bueno, pues que así es esa, agardámoslo. En todo caso, mañán a cita en Cepelo, máis eminente, este torneo, primeiro torneo de fútbol AP, Concello de Negreira, coa colaboración, por suposto, o Concello de Negreira, organización de fútbol AP, tamén, bueno, pues colaboración da Federación Galega de Fútbol, non, da S de Negreira, de moita xente tamén que participa, que colabora, tamén a Asociación Deportiva Nicreiriense, en fin, xente que está apoiando pois esta nova modalidade, e mañán será pois un día entrañable, así que únicamente nos queda José María pois invitar a xente a que se achegue, non, a talí e disfrute tamén da xornada, claro.
Sí, pues, por lo menos a que o coñezan, que é moi importante, a ver, cando se fala de fútbol AP e a xente se lle di que é fútbol camiñando, a xente, moita xente, a ver, algunha xente o visualiza, pero moita xente non o visualiza, non di, joder, pues ten que ser aburrido, parado, tal, eu invito a que comproben o aburrido que é e o parado que é, vendo así en directo. En este caso, bueno, a xente que vai practicar de novo tamén se dará conta, o momento, os 5 minutos estás dándote de conta do que realmente é esta nova modalidade, ¿no? De tocar, camiñar, e non parar de andar e de pensar. Entonces, eu invito a que se acerque a xente a Cepelo e que o comprobe.
Claro que sí. Pois mañá, José María non vai estar, porque xa non lo comentaba antes, ¿no? Ten aí unha pequena escoladura.
Estarei en labores de dirixir todo...
De organización, pero nada...
Que sae bastante. E non vou estar... E bueno, vou agotar a última posibilidade, que hoxe a tarde teño cita no oficio, e cun bo vendaxe, a ver se son capaz de, polo menos, pois polo menos matar o gusanillo, quinta que sea, uns minutos.
Uns minutos, non? Bueno, para o tema do cocido non hai problema, non?
No, para aí o esguince xa está curado.
Aí está san salvo, aí non hai fallo. Grazas, José María Rial, un placer unha vez máis, mañán vémonos, saudámonos aquí en Negreira.
Muy bien, un placer siempre para mí hablar con vos. Muchísimas gracias.
Gracias, buen día. José María Rial, qué persona que saben o de xogar na Sociedade Deportiva Negreira, deixoulle unha pegada pois importante, aquí conserva moitos amigos, non, daquela época, de fai 30 anos, e mañán tamén vais reencontrar de novo tamén con moitos deles, xa estivo aquí tamén o pasado venres na presentación do torneo e recentemente tamén na pois no torneo que se celebrou en Urdile, no campo de fútbol de Urdile. Mañán teremoslo aquí, a primeira vez tamén, bueno, despois de Urdile, que se celebra un torneo que, lembremos, non é competitivo, sino un pouco a modo de exhibición, tamén lúdico para a xente que bueno, pois xa pasaron bastantes anos dende que xogaban o fútbol e agora pois é unha maneira divertida de reencontro e de pasar pois unha mañá de sábado diferente. Mañá, a partir das 10, comenzan esos partidos, no campo 1, Nodosa Políticos, no campo 2, Negreira, formado por los jugadores de SD Negreira contra Exclusivas Iglesias. A las 10:30, Clínicas TV contra o equipo de deportes de la Televisión de Galicia, comandado ahí por Terio Carrera. No campo 2, a Galiciana, xogadores con pasado na SD Compostela ou no Vista Alegre, entre eles pois que Lucho, es adestrador do Negreira, tamén é xogador, contra o equipo do programa de deportes da Radio Galega O Contraataque. As 11, políticos contra o equipo do Negreira, no campo 1 e no campo 2, Exclusivas Iglesias contra Nodosa. As 11:30, pois o equipo da Televisión de Galicia contra o Contraataque. Xa saben, ese derbi, que está moi emocionante, co pique que hai entre, bueno, pois uns compañeros e outros, como nos decía José María. E as 11:30 tamén no outro campo, no campo 2, Clínicas TV contra o equipo da Galiciana de Santiago. As 12, Negreira contra Nodosa, no campo 1, no campo 2, políticos contra Exclusivas Iglesias. E as 12:30, a Galiciana contra o equipo da Televisión de Galicia, e no campo 2, os do programa de deportes O Contraataque fronte ao Clínica San Cibi. A partir da unha, pois haberá esa final que nos decía José María, cunha selección do grupo A contra unha selección do grupo B, con dous xogadores por cada equipo participante. Rematará aproximadamente a 1:30 PM coa entrega de premios e tamén obsequios aos equipos participantes, e logo xa sabedes, cocido de confraternidade, que terá lugar aquí no restaurante Mezquita de Negreira.